En það er komin góðu gestur hérna í stúdíu, það Sigursteinn Másson, allt múlíkt maður bara.
Já, allir það ekki bara.
Sæll og blessaður.
Sæll.
Þú ert hérna að gefa út bók, en þú hefur nú verið bara með í ýmsum hlutverkum og, hérna, og verkefnum.
Já, já. Það líka bara gaman að því, sko. Ég hef verið heppin að... hafa ástríðu og áhuga á þeim verkefnum sem ég tekið mig fyrir hendur
Já.
Svona eiginlega alltaf ekki Já. Alveg alltaf en Nei. Oftast alltaf
Já.
Og eitt af því sem að ég gerði fyrir nokkrum árum síðan og meðan að ég var að fara í gegnum kannski vestu og erfiðustu kafla lífsmíns svona manískt ástand og veikindi að þá skrifaði ég ég skrifaði inn á geðdeildunum
Já.
Og ég hafði nú aldrei hugleitt það að það kæmi fyrir annara sjónir heldur en bara eitthvað neginn hjá mér sjálfum en nú þetta sem sagt komið í bók og svona ýmislegt í kringum það og ég hef svona svolítið kannski áttað mig á því gegnum þetta ferli að hluti af batanum og það eitthvað neginn að komast yfir áföll eru þetta það líka að skrifa
Þannig að þetta hefur verið í raun bara svona dagbókafæslur eða sem
að... Sömmul, já, að hluta til, það er það þannig. Það sem að, það er svona líka, geti ég kannski talað að nákvæmni ýmislegt sem að gerðist á geðdeildunum jafnlegin svo fyrir 20 árum síðan.
Já.
Sumt af því mundi ég mjög vel þegar ég var að fara í gegnum það, en annað var gott að geta rifjað upp með því að svona fara í gegnum þessi gömlu skrif og draga þau upp úr skúfum þó að það hafi stundum verið svona svolítið erfitt að horfast í augu við það hversu galinn maður gat verið á köflum.
Já, þú ert búin að vera, þú varst á skjánum, sjónvarpsskjá allra landsmanna og ert búin að framlega þætti og svona, en hvenær er það sem að, hvað ég að segja, þú áttar þig á því að þú sért galinn, eins og þú segir
Nei, ég sé ekki að ykkur
Já
Já, ég veikist fyrst 1996 í framhaldi að eða svona í miðju getum við sagt miðri vinnu varðandi heimildamyndur hinn svo kallu Geirfinns og Guðmundamál
Já
Og það var auðvitað mjög álagstengdur viðburður ég fekk þá greininguna geðhverf ég sjálfur var alls ekki að kaupa þá greiningu tveimur árum setna fyrir að vinni heimildar þáttagerð í Serbí og Kosovo þegar að voru fjöldamorð og þjóðirnir sinnsanir í gangi þar að þá veikist ég á leiðinni heim og er nöðungarviðstaður í Danmörku fluttur á Víðóri geðsjúkrahúsið út í aðri kaupmannahafnar þar fæ ég allt aðra greiningu sem okay. er bara svona síkósus út af þessari upplifun og reynslu þannig að svona ég hafði svo sem alveg góða ástæðu til að vera ansi ringlaður og ruglaður í rýminu en þriðja skiptið sem ég veikist 1999 þá fæ ég aftur geðhverfa greininguna og þá í gegnum svona jafningja samskipti það kemur þarna ungu maður hér en einstinn svona til mín og segir mér aður lítið frá sér og við svona byrjum að bera saman bækur að þá svona einhvern veginn fatta ég eða horfist í augu við það að þetta er eitthvað meira heldur en bara einstök áföll og upplifanir en að ég er með einhvern undirlíkjandi sjúkdóm eða veikleika sem ég verði að takast á við og þá fór ég í sjálf sér í þá vinnu að reyna að snúa þessum veikleika mínum yfir í styrkleika
Ég skil og er þetta svona það náttúrulega örugglega pínlítið erfitt að opinbera sig svona skilurðu var það alveg meðvituð ákvörðinu og hvenær tókstu þá ákvörðinu að opna þig þín veikindi bara svona af því að þú ert svona opinber manneskja sko.
Já, þetta er góð spurning af því að ég er ekkit vissum að það hefur verið svo meðvitað hjá mér að hugsa já, nú er rétti tíminn eitthvað til að stiga fram og segja frá þessu svona Þetta gerðist í einhverju viðtali, fórstu viðtali í DFAF ef við mann rétt 1990 og ég ætla ekki verið aðeins, já, 1999 sennilega. Mm. Og ég náttúrulega þarna 99 fer inn í geðhjálp sem hluta af svona því verkefni að ná tökum á þessum sjúkdómi. Verð þar formaðar fljótlega og við tökum það verkefni mjög alvarlega að fara að reyna að gefa geðsjúkdómum andlit. Mm. Þau höfðu ekki haft almennlega andlit þangað til og þetta var svona falið í skömm og ég held að það hefur verið gríðarlega mikilvægur þáttur í þessu öllu saman og þá náttúrulega leið var annað útilokað en að ég sjálfur kæmi reynt og beint fram. Mm.
Skilu þig. Fylgir þessu, hérna, nú er ég bara svona leikmaður. Fylgir þessu svona þunglindi eða hver eru svona...
Já, sko, þetta er Newton lögmálið, sko, það sem að fer upp verður að fara niður. Mm. Og í mínu tilviki þá hafa geðhvörfin lýst sér þannig að ég hef farið svona frekar í hátt og í skrautlegar jafnvel manjur. Mm. En svo hefur niðursveiflan verið svona tiltölulega væg og þannig að þunglindið mitt, ég hef alltaf fundið fyrir nokkra mánuða þunglindið eftir, það er það sem að gerist, þetta er auðvitað óbáslegt álag fyrir heilan þegar allt er á yfirsnúningi. Mm. En í þunglindinu þá hef ég ekki svona upplifað þetta djúpa erfiða þunglindi sem að sumir gera. Mm. Og nú er færið að skilgjara náttúrulega geðkvörf líka aðeins meira heldur en bara geðkvörf, þetta er geðkvörf 1 og geðkvörf 2 og það eru fleiri afbrigði af þessum geðkvörfum. Mm. En það er það auðvitað þannig að þetta lýsir sér mjög misjamt milli fólks og það skiptir líka auðvitað máli í hvað umhverfi ertu, já, hvernig stuðning hefur. Mm. en líka bara hver ertu, hvenær veikistu. Í mínu tilviki það var að þannig ég var 28 ára þegar ég veikist fyrst. Mm. Og það var í sjálfu sér held ég blessun mín að veikjast þetta tiltölulega seint vegna þess að flestir veikjast á aldrinum svona 16 til 24 ára. Mm. Og þá er fólk yfirleitt, já, allavega búið að gangi í gegnum minni og styttir í reynslu. Ég var búin að vera fréttamaður í sjónvarpi nokkur ár og svona búin að koma mér svolítið fyrir og þroskalega þá náttúrulega maður allt annars staðar 28 ára heldur en 16 ára.
Já.
Þannig að þetta allt saman skiptir líka máli hvernig maður er að vinna úr þessu.
Já. Orðið geðveiki eða geðveikt, það er nú svolítið notað bara svona í dagstaglegu svona alls konar, þú veist, er þetta geðveik bók, þetta var geðveikt gaman, er þetta eitthvað sem að, þú veist, þarf kannski að huga að eða svona reyna að breyta eða...
Nei, mér finnst þetta mjög jákvætt.
Já.
Mér finnst það bara að vera fínt, það er fínt að vera geðveikur, sko, það er fínt að hlutinni séu svolítið geðveikir. Mm. Af því að ég held að við þurfum líka eitthvað pínlítið skammt að geðveiki bara til þess að, getum við sagt, lifa á þessu landi.
Já, já.
Við alls konar aðstæður og, mm, og veðurfar og hérna það allt, sko. Þannig að það að orðið geðveikt hafi í byrjun þessar aldar fengið svona þessa jákvæða merkingu, geðveikt gott.
Mm.
Það held ég hafi verið hjálplegt.
Já.
Að vinna gegn fordómum. Og þó svo að ég óski engum að gangi gegnum það sem ég gekk í gegnum á sínum tíma. Mm. Fjóra nauðungavistanir og þessi þvingun og nauðung sem að þessu fylgdi, að þá líti ég samt tilbaka núna og hugsa að úr því að mér tókst að snúa þessari reynslu frá því að vera veikliki minn og yfir í að vera styrkliki, að þá hefði ég ekki vilja vera án þess núna, líka vegna þess að ég komst í gegnum þetta og hef unnið með það.
Já.
En það er síðan annað mál að auðvitað náttúrulega óskamaður engum að fara í gegnum það.
Nei. Þú segir nauðungar, var þetta þá gegn þínum vilja að vera vistaður? Eða?
Já, þessi fjögur skipti, öll þessi skipti sem ég veiktist, þá var ég nauðungavistaður gegn mínum vilja einu sinni í Danmörku og þrisvar sinnum á Íslandi. Og í Danmörku þá kynntist illindu mest þeirri tegunda nauðung að vera ólagur og bundin niður í rúm á höndum og fótum og svona sver magaól og það eru að öðruvísi aðferðir sem að hafa stundum verið notaðar á geðsjúkt fólk í Skandinavíu heldur en hér. Við vorum með mjög framsýnan yfirlækni á Kleppi 1930 sem að fór með allar ólarnar og spennitreyjurnarnir og alþingi og spurði þingmenn hvort þeir hefðu áhuga að prófa.
Já, okay.
Og það var engin til í það og þá sagði hann þá banniði þetta.
Á,
og það var haldin brenna.
Ólabrenn. Ég er inn á með hérna gamla auglýsingu sem að hér stendur hjúkrunarkonu, já, svona í sem sagt það sem að hefur farið hæðst er sko hjúkrunarkonu talið, hún Birgitta Haugdal var eitthvað en hérna stendur hjúkrunarkonu mataráskonu og fjóra starfstúlkur vantar á fávitahæli sem í undirbúningi er að ríki reki og Kleppjörnsreikjum. Við erum komin svolítið langt frá þessu núna.
Já, sko, en þetta er líka spurningu um orðin, hvaða merkingu þú setur í orðin.
Já.
Af því að orðið fáviti, sko, það þarf ekkit endilega að vera verra orð heldur en önnur orð sem að við notum.
Nei, nei.
Þroskahamlaður til dæmis er ekkit sérstaklega gott orð. Og en þannig að eitt af því sem að ég lagði áslá í byrjun starfsins í geðhjálp það var að við værum ekki að fara frá orðinu geðvikur og geðvegt. Það voru margir sem að vildu það, vildu útrýma því orði.
Okay.
Og heldur sko að reyna í mitt að vinna með að þannig að orði væri notað öðruvísi.
Já.
Ég svo sem hafði kannski lítið með það að gera að orðið geðvegt varð svona jákvætt eins og er ennþá notað en ég held að sko orðin sjálf eru yfirleitt ekki vandamálið heldur merkingin sem að vilja ekki með þau.
Já, nákvæmlega ekki vera hlusta á alla setninguna, ekki slít út eitt og eitt orð.
Já, og líka bara þú veist hvaða skilning þú leggur í orð. Núna notum við orðið til dæmis fáviti á mjög neikvæðan hátt og einhver, en það þarf ekki endilega að vera ljótt orð.
Nei, nákvæmlega. Svo upplifðu við líka yngjaldsfíblið, manst eftir honum. Það var í var það ekki Íslasögu Súrssonar, hann var bundin bara út í garð.
Já.
Það er svona, við erum aðeins komin lengri en
já, jú, mikil ósköp og sko bara á þessari öld, þessum 18 árum að þá erum við komin ótrúlega langt.
Já. En sem sagt, þú ert að hérna gefa út bók, hún heitir Geðveikt með köflum. Er það sem sagt af því að það er svo kaflaskipti í þínu lífi?
Já, af því að sko, þessi geðveiki mín, hún hefur verið mjög kaflaskipt og inn á milli, þá náttúrulega ég vátt auðvitað miklu lengri heilbrigða kafla heldur en geðveika. Því að veikist þarna 96 og ég veikist aftur 98 og svo 99 eftir það fann ég ekki fyrir neinum einkennum á sjúkdómum í 11 ár til 2010 og hef ekki fundið fyrir þeim síðan. Þannig að sko heilbrigðu kaflarnir eru miklu lengri og allt það, en ég má aldrei gleyma þessum geðveikuköflum vegna þess að hvern einasta dag að þá verði ég að minna mig á það að það er undir mér sjálfum komið hvort að ég er heilbrigður og hvort að ég næja að halda utan heilbrigðið mitt eða ekki. Ég get ekki sett það á annara herðar.
Og hvað þarftu að gera?
Ég þarf náttúrulega fyrst og fremst að halda ákveðinni rútínu sem að ég heldur reyndar að sé bara gott fyrir alla.
Já.
Og það er að passa upp á matræðið, passa upp á næringuna, passa upp á orku forða dagsins. Ég verð að passa upp á svefnin.
Já.
Tvær, þrjár svefnlitlar nætur, það gengur ekki, ég má ekki leifa mér það. Ég verð alltaf að passa upp á það hvað ég er að gera áður en ég fyrir að sofa.
Já.
Ég sé helst ekki í tölvunni og í sjónvarpinu rétt áður en ég fyrir að sofa. Og ég sé að miða við það að reyna að ná djúpsefni sem að þýði það, ég þarf að fara að sofa svona með 11 í síðasta lagi.
Okay.
Ég þarf líka að passa upp á hreyfinguna og það er kannski svona eitt af þeim mikilvægast að þessu vegna þess að það er þetta endorfín gleðihormón sem að kemur í veg fyrir að maður sveiflist niður en getur líka komið í veg fyrir að maður sveiflist upp og þessi hreyfing þarf að gera sko 45 mínútur að lágmarki eða klukkutíma kannski 5 sinnum í viku og þá er ég mjög góður. Ja. Ef þetta er allt í lagi plus það að ég er að passa upp á samskiptin það að ég að samskipti við fólk sem að nærir mig frekar heldur en tekur frá mér orku að þá er ég góður.
Já, ok. Það er bara. En ertu með einhverja tengingu í hingað norður eða hvað ertu að vesinast hér fyrir norðan?
Já, ég hérna er með tengingu hér æsku vinkona mín frá því grunnskóla Brynja Hafsteinsdóttir, hún býr hér á samt sínum börnum og hér er líka hér á ég líka frænku Jónu Guðnýju og svona ýmist, margir sem að ég þekki hér
Já.
Sem að hérna mér þykir vænt um og gott að hitta og það er akkur þetta líka bara partur af þessari geðrækt
Já.
Eru þetta að rækta garðin sinn rækta blómin í garðinum og þau eru þessir vinir og nánustu aðstandendur þetta fólk sem að manni þykir vænstum og gott að vera með
Og þú ætlar að vera á Ólafsfirði í kvöld? Er það ekki?
Jú, ég er núna hjá henni Fríðu súkulaði kaffinu klukkan 4
okay.
og svo verð ég á kaffiklöru klukkan 8 hérna í Ólafsfirði já.
Já, þannig að þú ætlar að vera hjá henni Fríðu núna klukkan 4
Já, já
Og ræða bókina og lesa upp úr henni og spjalla
Nákvæmlega
Og svo aftur kaffi Klara klukkan 20 í kvöld
Já, þetta er, já það er voða gaman að hérna, finna það að bæði fólk virðist hafa áhuga á þessu efni og ég var í efstu bekkjum grunnskólans áðan og framhaldsskólanum að bara fjalla mína persónulegu reynslu og þá leið sem og þær leiðir sem ég hef notað til að hérna vera sem mest heilbrigður og það er ofsalega gott að finna hvað fólk er opið gagnvart þessum, vegna þess að partur af því sem að ég er að leggja áslu á er þetta við verðum og það sem ég er að gera auðvitað með því að koma með þessa bók þar að ég er að leggja á borðið reynslu erfiða reynslu sára reynslu að hluta til en líka ýmislegt annað en með því að opna okkur gagnvart öðrum það sem að er okkur erfitt að þá erum við að fara svo langt í bata og í bættir líðan það er svo ótrúlega mikið sem gerist með því að tala tilfinningar
Já.
Og opna á sára og erfiða reynslu það er ótrúlegt skrifa niður og síðan að tala það og það gerðist í dag að fólk opnaði sig
ok það er geðvegt
það er geðvegt sko það er alveg geðvegt gott sko
það er geðvegt orðið er komið svo mikið inn í að ég sagði þetta án þess að reyna að vera fyndin sko ég sagði bara ekki það er geðvegt
já já en það er náttúrulega akkurat og það er bara flott
já en hérna sko svona að lokum þá hérna, ef einhver er að glíma við eitthvað sem hann kannski þekkir ekki þú veist hver er einkennin sem að eru til dæmis ef að þú ert að fara í maníu eða þú finnur ok, núna þekki þú hefur búin að gangi í gegnum þetta myndir þú þekki bara ok, nú er eitthvað að gerast
Já, sko, og það verður auðvitað gest að ég fundi kannski að hugsan hérna hafa verið að verða stundum svolítið örari heldur en góðu hófi myndi gegna og eitthvað svona hugmyndir eru svona byrja kannski að skjóta upp kollinum. Þá skiptir bara mestu máli að sofa.
Já, ok.
Þá skiptir mestu máli að þegar þá er það yfirleitt vegna þess að maður er búin að vera svepplaus eða svepplítill. Og með því að sko ná góðri svona allavega 8 tíma svefni jafnvel sko eða maður er uppsafna svefleysi að ná þá meira en 8 tíma svefni og passa upp á það kannski 1-2 nætur að þá er allt í góðu lagi og hérna í mínu tilviki þá sko hef ég í 20 ár nota lítinn skammt af lyfi sem heitir Litarex og þetta er svona lithium blöndu lif og svona náttúrumálm sölt veit engin almennlega sko hvaða er í þessu sem að virkar svona á boðefnaskiptin en þetta virkar vel fyrir mig og í mínu tilviki þá bara þarf ég að passa upp á það að fylgjast alltaf með hvert magnið er í blóðinu og hvernig þetta er alltaf að virka og þannig að þetta er svona hálsás fresti að láta tekka því hjá lækni þannig að ef að þetta er í lagi hjá mér og plus síðan sko hreyfingin, mataræði, svefnin og samskiptin þá geti gengið í gegnum alls konar álag og farið í gegnum erfiða hluti og það vinnur ekkert á mér
Sigursteinn, bara takk kærlega fyrir komuna hingað á Trölla og segja okkur frá bókinni og þinni reynslu
Takk kærlega fyrir, takk